halkani waa Washington Atlanta af Soomaaliga VOA oo ka dhigaysanaysan muujada gaagaaban heerarka fiimiyada geeska Afrika ee magaalooyinka qaar iyo liba caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogayga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaada ah 23-ka bisha abriil sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo washington waa 11:00 habeenimo idaacadda saakiya caalamka wada jir waxaa halkan kaga soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
waa wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ka jawaabayay kulan ay siyaasiyiin iyo xildhibaano ku qabteen magaalada Nairobi.
Qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah dugsi Islaami ah oo laga furay magaalada Edmonton ee dalka Canada.
Madaxda Afrika oo shirgo furmayo magaalada Qaahira kaasoo lagaga hadlayo wadamada Liibiya iyo waliba Suudaan.
Isbeddelka ku yimid hoggaanka dalka Ukraine maxaa suurageliyo isbeddelkaasi iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Dalka Sri Lanka ayaa xaalad degdeg ah soo rogaysa kadib markii farta lagu fiiqay koox Islaami ah oo aan aad loo aqoonin inay ka dambeeyeen weeraradii xiriirka ah ee sabtidii ay ku dhinteen 290 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen boqolaal kale xilli ay ku guda jireen ciidda loo yaqaano Easter. Dowladda ayaa sheegtay in ay baari doonto in kooxdani ay xiriir la leedahay ururada argagixisada ee dibadda. waxaana ra-iisul wasaaraha dalkaasi Rani Wickremesinghe uu xaqiijiyey in dalkiisu hay'adaha sirdoonka shisheeye uu ka helay digniin la xidhiidha weerarka. qorshaha ka dambeeyey weerarkana lala beegsaday kaniisada iyo weliba hoteello aad u xasiloon 10 sano ayaa dalkaasi dib ugu celiyay baaritaano horle. madaxweyne Matriba Sirisena ayaa la filayaa maanta kulan inuu la yeesho diblomaasiyiinta ku sugan caasimadda dalkaasi ee Colombo si uu u weydiisto inay gacan ka siiyaan baadigoobka suurtagalnimada haddii weerarka ku lug lahaayeen kooxaha shisheeye.
hoggaamiyaasha mudaaharaadyada Suudaan ayaa sheegay inay sii wadi doonaan mudaaharaadyada Khartuum iyagoo iska dhigatiray dalabkii militariga ee ahaa in wadooyinka ay baneeyaan banaanbaxayaasha islamarkaana ay qaadaan jidgooyooyinka. midowga xirfadlayaasha Suudaan oo hoggaaminaya banaanbaxyadan ayaa sheegay in isniinta ay sii wadi doonaan banaanbaxyadan tan iyo inta xukunka ay ku wareegayso dowlad rayid ah. kooxdan waxay ku baaqday banaanbax weyn oo maanta oo talaadaha ka dhacaya waddankaasi, sidoo kalena Khamiista ayay sheegeen in banaanbaxyo kale ay dhici doonaan. isniintii shalay ayaa la arkayay banaanbaxayaasha iyagoo ka howlgalaya jidgooyooyin waddada yaala, gaar ahaana meel ku dhow xarunta militariga ee Khartuum oo sidoo kalena ah xarunta kumeelgaarka oo ay ku howlgalaan golaha militariga Suudaan ee dalkaasi sida kumeelgaarka u maamulaya. banaanbaxayaashan ayaa tan iyo bishii December waxay dalbanayeen isbeddel lagu sameeyo maamulka Suudaan. dalka Masar ayaa ku dhawaaqday shalay sidoo kalena inay qabanayso kulan degdeg ah oo hoggaamiyaasha Afrika ay isugu imaanayaan iyagoo ka arrinsanaya arrinta Suudaan. subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. magaalada Nairobi shalay waxaa shir isugu yimid siyaasiyiinka kala tirsan qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliya iyo xubno kale oo isugu jira aqoonyahanno iyo waxgarad, waxaana shir ay halkaasi ku yeesheen ay ka soo saareen warmurtiyad ay kaga hadlayaan xaaladda Soomaaliya. haddaba qodobada ay shirkaasi kaga hadleen waxaa warbixintan ku eegaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
shirkan oo ah mid noociisa ku cusub yahay siyaasadda Soomaaliya ayay ka dhex muuqdeen siyaasiyiin iyo aqoonyahanno iskaga kala yimi Soomaaliya gudaheeda iyo weliba dibadda. Xildhibaan Cabdifataax Ismaaciil Daahir oo ka mid ah xubnaha shirka ka qayb galay ayaan weydiiyey ujeeddada shirkaasi ay u qabteen.
Ujeeddada shirku wuxuu ahaa aqoon isweydaarsi aan ku qabanay meesha Nairobi aan ku qabanay. Waxaan kaga hadalnay qodobada ay ku jiraan amniga guud ahaan dalka iyo gaar ahaan magaalada Muqdisho oo faraha ka baxay sida aan ogtihiin. Waxaan ka wada hadalnay sida khilaafka maamul goboleedada iyo dowladda dhexe sida loo xallin karo wax looga geli karo. Waxaan kalaanu ka wada hadalnay arrimaha ay kamid tahay in maqaamka Muqdisho oo wax weyn ka tari kara nabadgelyada magaalada Muqdisho in iyana laga wada hadlo oo sidii loo dardargelin lahaa la iska wareysto wadahadalada Soomaaliland oo iyaga laftooda guud ahaan xasiloonida dalka qeyb ka qaadan lahaa iyana in sida ugu haboon loo galo. Marka waxaan ka wada hadalay waxyaalaha u malaynay in dadka qaranka ku jira ishiya hadda taagan
shirkaasi oo markii uu soo dhamaaday laga soo saaray warmurtiyada lagaga hadlay dhinacyo doora ayaa lagu sheegay inay shirkan yeesheen kadib markii sida ay Xuseen xukuumadda ay u diiday in shirar madax bannaan lagu qabto Muqdisho. Xildhibaan Cabdifataax Ismaaciil Daahir aan weydiiyey ayaa ku dooday in xamar ay ka jirto caburin.
Dabcan waa ogtahay oo shirkan waxaa sidaan ku sheegay ka qayb galayay dad ka yimi meelo kala duwan adduunka, dad xamar lafteeda ka yimi oo ay u suurageli magaalada xamar waxaa ka jirta caburin aan horteed la arag oo lagu caburinayo saaxadda siyaasadda Soomaalida in qeyra hadda xukunka haystaa loogu talagelin kariyay inay ku jirto. Caburintaas marka waxay saamaysay xorriyadal qowlka iyo qofka inuu ra'yigiisa u cabiro si madax bannaan oo aan wax faragelin kaga iman dowladda. Marka lawada socoto dowladda waxaa loo qeybiyay waraaqo amar lagu siinayay inaan shir lagu qaban karin magaalada. Dad badan oo hadda maanta kasoo qeyb galay ra'yigooda uma cabiri karaan sida ay maanta u cabireen haddii aanan ku qaban meel ka baxsan magaalada Muqdisho.
Dabcan saynu ka warqabno xildhibaanaatiin siyaasiyiinta xisbiyada haday noqoto xarumay ku dhex leeyihiin xafiisyo idinku waad ku dhex shaqaysaan Muqdisho, ma isku daydeen shirkan inaad qabataan oo ma laydinka hor istaagay mise tuhunka iyo waraaqaha tilmaanteen unbaad usoo joojiyeen xaggan ugu qabatay?
Qaar kale oo isaga lamid oo aan isbidi hore ugu qabta Muqdisho wax yarun koor ayaana laga hor istaagay. Shirkan laftiisa ma ahayn inaan intaan dalbanay laga hor istaagay, laakiin shirar kale oo isagoo kale baana laga hor istaagay. Marka sababaan hadda ugu noqono qofkii shirka hore noo diiday inaan shir labaad ugu noqono waxaanu arkaynay waqti lumis.
Geesta kale wasiirka wafaafinta ee dowladda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle waxaa lay ka hadlay munaasabad lagu qabtay mid ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho ayaa isagu ay soo xiganaysa warbaahinta guduhu mar uu ka hadlay mucaaridka sheegay in laga rabo dhaqan mucaarid oo quman.
Ama anagu dadkeeda dadka ka tahay ama qoto ama dadka xamaanka oo kuwa diidaaba mucaaradada ama dadka hanka hogaaminta kaba dhaxay waxaa naga timan inaan soo fadhiisano oo akoon hadalno xilliga anaga xilka ka saaray Soomaali ahaan ama jenerashin ahaan oo daayarta wiliyada xalku ka saarna inaan anagu sida jirno jenerashin kale oo hoos laga wado midka dibadda jirta dibadda ka joogi doono midkii gudaha joogada gudaha ka joogi doono midkii gudaha joogada oo farada haysta anaga oo kale inaan isbedda u qofleerno oo waxa la isugu yimaadaan ka rabo midka banaanka jooga hadda uu gacanta ku jiro inuu yimaado rabaan rabaan kama tadiidu sunnaha sidaa la yeesho baa lagu yeelayaa dhaqan mucaarad oo quban inuu sameeyo ayaa la rabaa.
Warmurtiyeedka ay siyaasiyiinta soo saareen ayaa sidoo kale gunaanadkii lagu xusay saddex qodob oo ka mid yahay qodob ay ku sheegeen in haddii madaxda dalku ay maqli waayaan baaqyada iyo tala soo jeedinta ay ku baaqayaan in saamineyda siyaasadeed ay isugu yimaadaan dalka gudihiisa shir qaranna bisha juun ee sanadka 2019. Xildhibaan Cabdifataax oo aan shirkaasi weydiiyey ayaa sheegay inay ugu talagaleen in ummadda Soomaaliyeed ay kaga tashato ayahooda.
Shirka waxaan ugu talagalay in ummadda Soomaaliyeed ay kaga tashato ayaheeda oo waa ogtahay oo dowladdii ay u igmadeen inay qabato inay u adeegto oo ay amniga wax ka qabato oo ay wax ka qabato in dalka maamulka hagaagsan laga dhiso way ku fashilantay. Laba sanana waa waqti ku filan oo dowladda looga bogan karay inay tahay mid wax qaban karta iyo midaan wax qaban karin.
Hase yeeshee wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle ayaa hadalka u munaasabadaasi Muqdisho ka dhacday ka jeediyay ku sheegay inay ka dowlad ahaan damacsan yihiin hanaan isu raadin ah islamarkaana ay rabaan in la isku yimaado.
wallaahi waxaan saaxiibaynaa inoo qoray oo aan la kala arkaanay oo cagaar oo reeyo doqtaan sabab ay talabtoon qalin kan ilaahay soo wada dhigay tan aad u guulaysan markaa waxaan rabnaa anaga dowlad hadda waxaan wadaa kanaa istuudaal hadda la soo qabsan haa doqto dowlad la dhigay tan aad u
shirkan iyo warmurtiyeedkan ay xubnahani Nairobi ka soo saareen ayaa ku soo beegmaya iyadoo muddooyinkii u dambeeyay uu jiray ismarin waa dhanka siyaasadda oo ka dhexaloosan xukuumadda iyo weliba siyaasiinta mucaaradka ee Soomaaliya.
عبد الحكيم محمود شروع يا وربحين تاسي سوكا يسو دوي هالكات كلا صعتان و في او واشنطن
Soomaalida ku nool magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalka Canada ayaa daafuray dugsi waxbarasho Islaamiga kaas oo noqonaya kii ugu horeeyay ee ay yeeshaan Soomaalida gobolkaasi. Waalidiinta Soomaalida ayaa soo dhaweeyay helista dugsi waxbarasho oo iyaga u gaara. Wariyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta ka soo diray magaalada Toronto.
Soomaalida ku nool Canada ayaa dadaallo badan ugu jira sidii ay ula qabsan lahaayeen dalkan ay ku cusub yihiin iyagoo isla markaana ilaashanaya dhaqankooda iyo diintooda. Soomaalida gobolka Alberta, gaar ahaan magaalada Edmonton, ayaa dhawaan dhistay gole u noqda afhayeen oo ka hadla dhibaatooyinkooda. Sidoo kale, xilli sii horreysay waxay iibsadeen dhul aad u weyn oo lacag badan ay ku baxday, kaasoo la sheegay in wax loogu qaban doono bulshada. Haddaba waxaa hadda laga furay magaalada Edmonton xarun waxbarasho oo Islaami ah oo noqonaysa tii ugu horreysay oo ay yeelato Soomaalida gobolkaasi. Cabdirasaaq Ismaaciil Xaashi Ciro wuxuu ka mid yahay aasaasiyaasha xarunta. Waxaan marka hore weydiiyey baahida loo qabo in la furo iskuul Islaami ah oo Soomaalidu ay maamusho iyadoo magaaladu ay ku yaalaan dugsiyo kale oo Islaamiya.
Waa maatanta waa su'aal aad u fiican. Iskuul Islaamiya aan dhehe iskuulo Islaamiya way ku yaalaan Edmonton, laakiin anagu waxaan nahay communityga ugu ballaaran oo hal qoomiyada degan. Waxaa lagu qiyaasaa Edmonton inay degan yihiin 42,000 ilaa 30,000. 30,000 oo dad Soomaaliya waad garan kartaa inta ilmo ah. Reer walba wuxuu ka kooban yahay sida caadiga aldhaha 6 qof, taas macnaheeduna waxa weeyaan 4 ilmood baa reer walba haysta, celceliska qaar baa 12 haysta, laakiin celceliska dadka intaa leh waa 30,000 iskuul ayagu ay leeyihiin oo ilmahoodu ay aaminsan yihiin dadkoodu leeyahay, oo hooyada Soomaaliyeed ee soo galootiga oo luqadda Ingiriiska iyo luqadda Faransiiska labada luqadoodu waddanka asalka ka ah aan midna aqoonin, inay ilmaheeda xataa inay ilmaheeda diiwaangelisaa ku adag, ilmaheeda inay caawisaa ku adag. Sidaas daraadeed anagu waxaan aragnay baahidaas inay aad u jirto Soomaalida, ay hooyooyinka gaar ahaan aad ugu dhiban yihiin ilmaha iyo siday iskuulka u geyn lahaayeen. Arrinta kaloo aan aragnay oo muhiimka waxa weeyaan ilmihii Soomaaliyeed mar kasta meeshay tagaan waxay ku arkayaan ummado kale oo maamulkii ah oo macallimiintii ah. Waxaa jira iskuullo communityyadu gaar u leeyihiin, tusaale haddaan usoo qaato Pakistaanta oo kale, Bangaladeshka iskuulay leeyihiin. Marka ilmaha Bangaladeshka markuu iskuulkaas dhiganayo wuxuu isu arkayaa communitygiisii iskuul ay leeyihiin u dhiganaya, laakiin ilmaha Soomaaliga mar walba wuxuu isu arkaa inuu calaal yahay. Marka si aan calaasha uga saarnabaan u dooranay inaan u furno Soomaalida iskuulka.
Soomaalida degan Edmonton ayaa muhiim u arka helidda xarun waxbarasho oo Islaami ah oo ay leedahay Soomaalida. Xabsi Cabdullaahi Caanood ayaa ka mid a dadka sidaasi aaminsan.
Waxaan u arkaa inuu annaga muhiim noo yahay Soomaali ahaan, qaasatan horta muslimiinta dhan inuu muhiim u yahay aan u arkaa, annagana qaas ahaan Soomaali inuu muhiim u yahay. Maxaa yeelay iskuulka Soomaali u qaasa ilmaheena ayay faa'iido tahay. Waxay ilmaheena ugu tahay faa'iido inay ilmaheenu maxaa la dhahaa luuqadooday ku baranayaan. Waxay kaga maxaa la dhahaa oo kaloo faa'iido ay ugu tahay meel hooyooyinkii waxay rabaanna iyaga ilmahooda ay kaga haqabtiri karaan, oo wixii su'aalaha ay qabaan cunugooda wuxuu ku liito luuqadooda ay wax uga weydiin karaan, wixii fikrada ay ku dhiiban karaan, taas ayay maaragtay muhiim ugu tahay.
Faa'iidooyinka kale ee xarunta ay ka heli karaan Soomaalida, gaar ahaan caruurta, ayuu Cabdirasaaq Ciro ku sheegay inay ka mid tahay ilaalinta luuqadda Soomaaliga oo noqon doonta mid la barayo caruurta.
Kow waxaa ah ilmihii afkiisii baan xoogga saaraynaa oo waxaan rabnaa ilmaha inaan afkooda meesha ku barno maadaama annaga aanu madax bannaan nahay oo aan af kalena la ku khasbayn annagoo intii kaloo sistemkii dowladdana raacayno labo waxa ah ilmaha waan ka naxaynaa oo waa kaga duwannahay dadka kale waa faa'iido gooni ah oo tusaale ahaan anigoo kale iskuulka maamulka ah markay ilmo soomaaliya ama arko maadooyinka inuu ku liito ama waxbarashada ku fiicnayn anigu marka hore waxaan horta istaagayaa booskii aabaha iyo hooyada midda labaadna waxaan jeclahay inaan la shaqeeyo hooyada iyo aabihii oo ilmahaas meesha ka soo saaro leanno ilmahaani waa ilmahaan ogahay berri inuu dalkayga iyo dadkayga wax tarayo ama ilmahayga hadhow macalin iyo dhakhtar u noqonayo marka labadaas faa'iidaba ilmo waxaan soo saaraynaa diinta islaamka yaqaana sidii iskuullada kaleba waa laga heli karaa taas laakiin ilmo afka iyo dhaqanka soomaaliga yaqaana oo soomaali dhab ah bimacna alkalima soomaali kanadiyan dhab ahaan rabnaa inaan ku soo saarna ilmaha.
Xabsa Cabdullaahi waxay rumaysan tahay in helista xarun waxbarasho oo soomaalida u gaara ay meesha ka saari doonto midab takoor ama in si xun mararka qaar loo eego caruurta soomaalida marka ay dhiganayaan dugsiyada kale ee waxbarasho.
Annaga Soomaali annaga ugu badan xooti ahaan waddankan annaga ugu badan meel kasta annaga maaragtay ilmaheena ayay maaragtay lagu cusireeya lagu dhibaateeya marka meel annaga noo qaasa iskuul annaga noo qaasa ilmaheena aad iyo aad ayay ugu baahan yihiin.
Soomaalida waxaa lagu xantaa oo waayadan dambana aad moodaa inay soo bixisay in shaqsi ahaan qofka soomaaligu yahay mid dadaala oo sameeya horumar ballaaran balse ay ibtilo ka taagan tahay in si midaysan horumarkaasi loo wada gaaro. Soomaalida gobolka Albeerta waa kuwa ugu badan dalkan Kanada marka laga yimaado gobolkan Ontario waana dad aad uga dhex muuqda bulshada ay la nool yihiin marka laga reebo dhanka siyaasadda oo aysan weli ku yeelan xildhibaan gobol ama mid federaal si ka duwan gobolkan Ontario oo labaduba leh. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dalka Ukraine waxaa madaxweyne loo doortay Volodymyr Zelensky oo ah nin aan ku ahaa dhinaca jirista filimada isla markaana filim uu hore u jiray ku matalayay madaxweynenimo. Haddaba madaxweynahan cusub sida uu kursiga ku gaaray iyo weliba waxa uu ahaa filimkii uu hore u jiray oo aad loo hadalhayo ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac waxa uu ka wareystay Maxamuud Carab Sabuub oo ah suxufi madax bannaan oo jooga magaalada Kiev ee caasimada dalka Ukraine.
Waxa uu ku dhashay meel u dhow Kiev ee waxa aanu sidoo kale uu ahaa ama uu ku soo koray magaalada Kiev oo wax ka bartay cilmiga sharciga ayuu bartay waa sharciyaqaan markii dambena waxa uu noqday jilaa waxa uu sidoo kale yahay nin wax qora ama qoraa ah waa majaajilayste waa agaasimaha shirkadda loo yaqaano Kartal 59 oo jisha iyadoo ama soo saarta filimaanta kartoonka ama filimaanta ciyaalka sidoo kale waxay soo saartaa filimaanta majaajilada iyo qosolka waxay sidoo kale soo saartaa filimooyinka jacaylka adugu guud ahaan filimaanta ayay soo
saartaa. Way marka goormuu siyaasadda ku soo biiray siyaasadda uu soo galay
Zelensky waxa uu si dhaba u shaaciyay inuu ku soo biirayo ama uu yahayba murashax madaxweyne 2018 oo markaasi la filayay doorashooyinkii inay qabsoomaan 2019 waqtigaasi ayuu door biday ama uu ku dhawaaqay inuu ku soo biiray.
Waan gartay hadda waa madaxweyne ku guuleystay dabcan tiraab aan sahlanayn waa ku guuleystay wareegii labaad doorashada maxaa u sahlay ama u fududeeyay inuu doorashada ku guuleysto isagoo ninka jilaaga ah?
Waxyaabaha uu fududeeyay ama u suura geliyay waxaa ka mid ah guud ahaan horta dadka ka mid ah ugu horeeya oo inta ugu badan iyo mushkiladda ugu badan ay ka haysatay dhinaca dhaqaalaha oo mooday in uu waddanku yahay waddan qani ah balse aan ahayn waddan u isticmaalay qaninimadiisii waxyaabaha kale u sahlay waxaa ka mid ah galdololooyinkii dowladda oo waqtigaasi isagu ololaha uu ku galay sida xasilinta dhaqaalaha oo uu sheegay in uu yahay nin xasilinaya. Sidoo kale waxaa ka mid a walaal hawlaha ama gobolada bariga oo dagaali ka socdo sida uu sheegayna ay dadkii hooyooyinkoodii iyo magaraasa sida uu sheegayna uu u soo celinayo walaaladood iyo dadkii ay dhaleen iyo dadkii qoysaskoodae kala maqan uu ku tilmaamay guuldarro dagaal lagu guuldaraystay ayaa ka mid a waxa kala walaal kamida hawlaha musuqmaasuqa oo aad iyo aad u ragadiyey wadanka oo isagu sheegay in uu yahayba sababta ku kaliftay in uu wadankan uu soo sharaxo madaxweynaha
waxaa la tilmaamaa inuu jilay filin een madadaalaha ababa qosala wadamaan isagu madaxweynaha ku jilay filinka haatan waa madaxweynaha filinka isaga dad fanfaahin naga siiso filin noocyo ah
horta waxyabaha aadka loo hadalay weeyaan waa riyadii runta noqotay kulli uu ku matalay filinka wuxuu ku matalay madaxweyne ee qaabka jilinka uu ku soo galayna waxa uu ahaa isagoo macallinimo ka soo bilaabay kadibna isu soo sharaxaya madaxweyne sababta uu isugu soo sharaxayana ahayd habka musuqmaasuqa in uu la dagaalamayo ayay ahayd horta filinkaasi waxa uu ku saabsanaa qaabka ay u dhaqmaan madaxda iyo madaxweyneyaasha wadanku ama guud ahaan si guud marka loo eego waxaanu diiradda saarayay waxyaabahan ragaadiyey hoo dib u dhigay isagoo inta badan kasoo bilaabay xagga hoose macallinimo kadibna uu noqonayo madaxweyne qaab majaajilaysan ayuu u dhigay oo qurux badan ood moodaysa in aada loo xiiseynayay taas oo waqtiyadii ay ka mid ahayd in aada loogu bartayba majaajiladaasi uu ku matalayay madaxweynenimada
ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo maxaa hor yaalla hadda
waxyaaba badan ba walaal hor yaalla hawlaha gobolada bariga ayaa hor yaalla ood moodayso in diiradu ay u saaran tahay dhinac kale waxaa ka yaalla sida uu sheegayba arrimihii yurub waxaa kale oo calaamatu su-aal hor taalla ah oo arrimaha musuq maasuqa oo inta badanba ah arrimo hor yaalla oo looga baahan yahay qorshihiisii iyo hawshiisii
kaasi waxa uu ahaa maxamuud carab sabuub oo ah saxufi madax bannaan oo ku sugan magaalada kiyev ee dalka ukrain cabdixakiin maxamuud shurwac ayuu uga waramayay sidii uu xukunka ku yimid madaxweynaha cusub ee wadankaasi volodimir zelenski
waxaan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaan mar kale idin leenahay meel kastaa joogtaanba haatanna qaahira wufuud ka kala socota madaxda wadamada qaaradda afrika ayaa ku qulqulaya amaba ku sii qulqulaya magaalada qaahira ee caasimada wadanka masar halkaasoo uu ka furmayo shir lagaga hadlayo xaaladda dalalka liibiya iyo suudaan haddaba wariyahayaga xuseen cusmaan saxnuuni ayaa warbixin oo shirkaasi ku eegayo magaalada qaahira nooga soo diray
madaxda afrika ee soo gaaray magaaladan kaahira waxaa ka mid ah madaxweyneyaasha dalalka south africa chad rwanda iyo congo sidoo kale madaxweyneyaasha dalalka soomaaliya iyo jabuuti maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ismaaciil cumar geyle ayaa ka mid ah madaxda soo gaaray wadankani si ay uga qayb galaan shirarka deg dega ah ee looga arinsanayo xaaladaha dalalka suudaan iyo liibiya tiviga qaranka masar ayaa sheegay labada shir inuu shir gudoominayo madaxweynaha dalkani cabdulfataax assiisi oo ah gudoomiyaha ururka midooda afrika afhayeen u hadlay madaxtooyada dalkani masar ayaa sheegay shir madaxeedka koowaad in looga hadlayo xiisadaha dalka suudaan iyo sidii ururka midooda afrika kaalin uga qaadan lahaa sidii dowladda suudaan looga taageeri lahaa deganaansho siyaasadeed shirka labaad ayaa diiradda lagu saarayaa khalalaasaha ka jira dalka liibiya iyo sidii dib loogu soo celin lahaa geedi socodka siyaasadeed iyo sidii looga ciribtiri lahaa argagixisada dalka liibiya dr ismaaciil xuseen fayte oo ka faallooda arrimaha qaaradda afrika iyo carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya arrimaha keenay shirka looga hadlayo dalalka liibiya iyo suudaan
magaaladan qaahira ee dalka masar waxaa ka dhacaya maantay shir deg dega oo iskugu yeeray madaxweynaha dalka masar ahna madaxweynaha midowda afrika hadda oo haya ayaa wuxuu iskugu yeeray shir deg dega oo ka dhacay magaalada qaahira shirka waxaa looga arrinsan doonaa xaaladda dalka suudaan ka aloosan oo ah in ay ka jiraan mudaharaadyo iyo banaanbaxyo iyo dowladii oo wax badan dalka ka tali jirtay madaxweynaha ka ahay cumar xasan albashiir muddo 30 ah xilkii looga xayuubiyey isagana xabsi loo taxaabay dabadeedna ay la wareegeen ciidanka dalka suudaan taladii dalka shacabkina weli ay qabaan in ciidanka talada ay wareejiyaan waxaa jirtay hadda ka hor baaqa uu soo saaray midowda afrika oo ku wajahnaa ciidanka qabsaday talada dalka suudaan oo ku arkaa inay oo ku midaysanaa in muddo 15 casha gudahood ay talada dalka ay ku wareejeen dawladda ku xukuumad madani ah wuxuu ka mid yahay ajendaha loo hadlayo shirka ka dhacaya maanta halkan magaalada Qaahira ee madaxda midowga Afrika ay falanqayn doonaan sidoo kale shirka labaad waxaa loo hadli doonaa xaaladda ka aloosan dalka Libya ee u dhaxeeya xukuumadda la soo doortay adduunka oo ixtiraafsan yahay ee maamusha magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Libya iyo generaalka ku ah ka soo horjeeda ee la dagaalaya ee lagu magacaabo Xaftar Khaliifa ayaa iyadana looga hadli doonaa waana shir aan caadi ahayn oo degdeg ku imaaday oon ahayn in shirarkii u qorshaysnay midowga Afrika sidii uu yaqiin.
Waa markii ugu horeysay oo madaxda qaaradda Afrika shir ay ku yeeshaan magaaladan Qaahira kaasoo looga hadlayo dalalka Suudaan iyo Liibiya. Madaxweynaha dowladda Masar Cabdul Fattah al-Sisi ayaa dhawaan la wareegay hoggaanka ururka midowga Afrika xilli xukuumadda Masar ay bedeshay siyaasadeeda ku wajahan dalalka Afrika tan iyo wixii ka dambeeyay markii waddankani uu ka dhacay kacdoon xukunka looga tuuray Xusni Mubaarak sanadii 2011-kii. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Markan dhageystayaal gabagabada idaacaddeenna inagoo ku sii saqayna codka macaan ee fanaanada Xamdeer.
halkan gaar uu gaaray Falastiin waxa jiray miro guudka ka baxay gees kasta oo bislaaday gudu looma afaysto qof ku gooyiraahdana garowshiyo ma yeeshe
codka macaan ee Xamdeer waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni aroornimo waa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo aniga waa Falastiin Axmed Iimaan isku dubaridkii Bashiir Abikar dhammaan waxaan idin leenahay nabadgelyo. Hakuhin, hawa kohen, hakuhin, hawa kohen, hakan gawin.